Blaðsíða 42. Þóra stóð við hlið móður sinnar sem var komin frá Reykjavík til að vera viðstödd opnunina. Þar fylgdust spenntar með þegar pabbi gaf merki og Vélmar gekk hægum skrefum inn í galleríið úr bakherberginu. Leyfið mér að kynna fyrir ykkur góðan vin minn, Vélmar Friðfinnsson. Gestirnir stóðu stjarfir og skildi hvorki upp né niður í neinu, en leið og Vélmar byrjaði að tala, náðan af heilla þau öll upp úr skónum. Hann sagði þeim frá pabba sínum, Friðfinni gamla, og hvernig hann hafi eitt hálfri ævinni í að búa sig til. Hann elskaði mig eins og alvöru barn, kendi mér að tala, lesa, smíða og finna upp vélar og ég sakna hans sárlega. Vélmar fékk líka að búa til listaverk fyrir þessa opnun, greip pabbi inn í, og við höfum fengið góðfúslegt leyfi bæjarins til að stilla því upp hér á lóðinni fyrir framan. Hvað merkir að skilja hvorki upp né niður í neinu?